Oğlu assalamu aleyküm. Ben Arize Berişim'den bahsettim. Şu yani ki Özbekistan'da Andijon vakıyasına kadar köp aziyet çekkenim ama Andijon vakıyasını şahsen güvahım. Ve hazırda ailem bilen koçkınlığıyla yaşayacağım. Şunun için hakikat karar topşunu istedim. Şunun için arize verdim.
Sizden başka 500'ga yakın andijonlik qochqin bor va nega ular ariza bermayapti, hatto o'zlarini arizalarini qaytarib olishyapti? Shunga bir munosabat bildirasizmi ularni passivligiga? Masalan,
men uni aniq bilmayman, ular qanday pozitsiyadaligini, lekin men o'zimdan kelib chiqib bunga javob beradigan bo'lsam, meni fikrim, meni masalan uyimdagilarga taziq bo'lganligi uchun men shu paytgacha bir ma'lum vaqtda men jim turdim. Har 3 oyda bir uyga kelishadi. O'sha milliy xavfsizlik ichki ishlardan uydagilarga bosim bo'ladi. Shuning uchun qanchadir jim turdim. Endi qolganlar ham meni fikrim shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Nima deb aytgan bo'lardingizmi? 9 yil o'tdi. Va mana shu Andijon fojiasini guvohlari, ishtirokchilari, o'sha hozir qochqinlik da bo'lgan, qamoqda bo'lgan boshqalarga aytadigan gapingiz bormi ularga? Nima degan bo'ladi?
Ularga meni aytadigan gapim, endi faqat yaxshilik tilab aytaman. Hamma qochqinlikda yurganlar, vatanimiz tinch bo'lsin. Vatanimizga shu hurriyat bo'lsin, demokratiya bo'lsin. Qaytaylik vatanimizga. Shu qamoqda o'tirganlar ham ozodlikka chiqsin. Juda ko'p begunoh odamlar bekardan o'tirishdi umri o'tib. Shuni tilagan bo'lardim men.
Endi bir biroz faolroq bo'lib o'sha voqealarni fosh qilishda ishtiroki masalasida bir tavsiyangiz bormi?
Meni shunday meni tavsiyam endi shu bugun o'zim shunga jur'at qilib, shunga bel bog'lab, shunga harakat qilyapman. Endi qolganlari endi menimcha sekin-sekin hamma haq huquqini tiklashlik uchun harakat qilsa kerak deb o'ylayman.
9 yil burun 13 may kuni siz qayerda edingiz, Xushanboy aka?
Ya men 2005-13 may kuni shu Andijonda shu hokimiyat oldidagi maydonda edim.
9 yil o'tib ham har xil spekulyatsiyalar borda. Mana spetslujbalar qilgan amaliyot degan bitta spekulyatsiya bor. Zokir Almatovni gruppasi qilgan, Inoyatovni gruppasi qilgan, hukumat o'zi qilgan va hokazo degan narsalar bor. O'zi nima bo'lgan edi? Ya'ni tinch namoyish degan gapga shubha ostida qoladida. Nima bo'lgan 13 may kuni?
Men o'zimdan kelib chiqib, men haqiqiy guvoh sifatida men shuni aniq ayta olaman. Men asli o'zi ko'p jabr chekkanligim uchun 13 mayga qadar meni o'zi bu ishlarni ular 2003da boshlashgan. Men ko'p tazyiqlar, ya'niki ruhiy, jismoniy bosim olganligim uchun shu shahar kasalxonasida davolanishlik uchun kelgan edim. Soat 10lar taxminda ertalab shu maydonda shunday miting bo'layapti ekan, prezident keladi ekan deganligi uchun men haqiqatda shuni orqasidan jabr ko'rganligim uchun bir arzimni aytaman degan maqsadda borgan edim va ko'rdimki, u yerda faqat tinch namoyishchilar edi. Shularga guvoh bo'ldim. Lekin biz qanchadir u yerda shu odamlar arzini aytishlik shunaqa muammolarini ham iqtisodiy shunaqa muammolarni aytib birma bir so'zga chiqishayotganligini guvoh bo'ldim. Endi u yerda endi uzoqroq turishligimiz sababi prezident keladi degan umidda men shu yerda turgan edim. Lekin afsus unday bo'lmadi. Va davlat kuchlar tizimlari ashu yerda turgan mitingchilarga qaratib o'q otishdi. Juda ko'pchilik halok bo'ldi. Bunga men o'zim guvohiman.
Qanaqa bo'ldi o'shani bir 9 yil o'tib yana bir marta odamlarni xayolida gavdalantiringda, chunki hikoyalar ko'p va sizning hikoyangiz birinchisi bu masalada, ya'ni Husan aka gapirmagan shu paytgacha. Nima bo'lgan, qanaqa birdan vertolyotdan otishdimi, BTRdan otishdimi yoki mana pexota otdimi, qanday bo'lgan?
Biz shu yerda men borgandan keyin shu maydonda turgan paytimda shu harbiy mashinalarda, ya'niki O'zbekistonda shu Willis mashinalarda atrofdan kelishib shu maydonda atrofida kelib otishib ketib turishdi. Shuni orasida men ko'zim bilan ko'rgandir 6-8 kishi halok bo'lishdi. Ularda shu hokimiyatni oldiga qo'yishdi. Yaradorlar bor, bolalar bor, ayollar bor. Ularga ham o'q tekkan, bir homilador ayolga o'q tekkan, u ayol vafot etdi. Shularni ko'zim bilan men ko'rdim. Shular endi soat 5 larga qadar taxminan aniq soat esimda yo'q, lekin shu 5 larga yaqin qattiq ota boshlashdi. Har tarafdan kelib biterlarda, mayenli katta mashinalarda, ichkarlarda soldatlar to'la shunaqa otishni boshladi va shundan so'ng odamlar Cho'lpon kinoteatri prospekt tomon yura boshladi. Va biz ham shu ayollar bilan birgalikda yurdik. Shunda juda atrofdan endi shu ruscha qilib aytganda shturm deydi, shunaqa narsa boshlangan ekan. Men harbiy xizmatda bo'lmaganligim uchun ko'pna bunaqa narsa tushunmayman, lekin shu 10 qadam yurib, o'tirib, yotib, yana turib yurib shunaqa holatda shu Cho'lpon kinoteatridan o'tdik va shu yerda oldida blokirovka qilgan BTRlar turgan. Qanchadir oldida qaysidir bo'lingan holatda birinchi guruhga ketgan ekan, ular yerda yotgan o'ligimi qon shunaqa holatda ko'rdik. Biz o'ng tomonga qarab yurdik shu yerdan. Ya'niki hech kim hech kimni bu yoqqa yur, yoqqa yur demadi, qandaydir shu tomonga yo'nalishi bo'ldi. Shu bilan biz shu yurish bilan hech kim qayga ketayotganligini bilmaydi. Ertalab soat 4:30larda biz teshik toshda bo'ldik.
Endi otishma degan so'zda shunaqa narsa borki, ikki taraf bir-biriga qarab otadi. Shu ma'noda otishma bo'ldimi yoki qatlovmi? Ya'ni nimalar ham otdim, sizlar ham otdinglarmi ularga qarab?
Yo'q, men shuni ochiq oydin ayta olamanki, otishma emas, qatlovm bo'ldi bu yerda. Ya'niki chunki yetta mitingda turganlarda quroli yo'q desa ham yolg'onchi bo'ladi. Ularga men guvoh bo'lganligim shu vilislarda kelib otayotgan paytda olomon yugurib ushlab mashinalarni, ularni soldatlarni qo'lidagi avtomatlarni olib o'zlarini shu hokimiyatga olib kirganligini ko'rganman.